Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Малахії. Минулого разу ми зупинилися на 11-му вірші 2-го розділу цієї книги, в якому говориться про гріх розлучення та повторного шлюбу. Отож, читаємо. Бог говорить через пророка: «Зраджує Юда, і робиться нечисть серед Ізраїля та в Єрусалимі, бо Юда зневажив святиню Господню, яку покохав був, і дочку Бога чужого за жінку узяв». Тепер пророк говорить цілком конкретно. «Зраджує Юда, і робиться нечисть серед Ізраїля та в Єрусалимі». Тепер ми розуміємо, про кого говорить пророк Малахія. Юда – це рід Юди. Ізраїль включає в себе усі 12 родів, а Єрусалим – столиця. «І робиться нечисть серед Ізраїля та в Єрусалимі». Вустами пророка Бог говорить про те, як вони зневажили та порушили заповіт батьків, зраджуючи один одного. Своєю поведінкою вони знечищують святість Бога. Всевишній Бог є святий. Бог любить святість. Бог не любить гріх. Він ненавидить гріх. Отож тепер Бог чітко скаже їм про це та вкаже їм на їхні провини. Юда зневажив святиню Господню, яку покохав був, і дочку Бога чужого за жінку узяв. Чоловіки та парубки бачили навколо себе вродливих іноземних жінок та дівчат, що жили довкола них, коли вони повернулися з неволі. Отож, без тями закохавшись, вони залишали своїх дружин і одружувалися з жінками-іноземками. Ці жінки поклонялися своїм язичницьким богам. Внаслідок таких шлюбів серед ізраїльського народу поширилося ідолопоклонство. Цю ж саму річ ми помічаємо повсюди у Слові Божому. На мою думку, саме таку ситуацію ми бачимо на початку 6-го розділу книги «Буття», вірші від 1-го до 7-го. Там розповідається про те, як сини Божі одружувалися на дочках людини. Безперечно, я ніяк не можу погодитися з деякими тлумачами Святого Письма, котрі стверджують, що сини Божі то були ангели. Тільки-но спробуйте уявити собі ангелів, котрі живуть спільно з земними жінками і продукують якесь монстроподібне потомство. Наш Господь Ісус Христос ясно і чітко сказав, що ангели не одружуються. Дивіться 30-й вірш 22-го розділу Євангелія від Святого Матфія. Радше це відзначає початок занепаду божественної лінії Сета, коли його нащадки почали укладати шлюб з безбожними нащадками Каїна. Ми бачимо, як те ж саме відбувається знову, коли діти Ізраїля наблизилися до обіцяного краю. Оскільки жителі Моаву боялися ізраїльтян, моавський правитель найняв пророка Валаама, аби той прокляв їх. І коли Бог не дозволив Валаамові проклясти народ Ізраїлю, той спромігся дати моавському царю дуже хорошу, але злу пораду, злу для Ізраїля. Валаам порадив цареві дозволити моавським жінкам виходити заміж за синів Ізраїля. І моавський правитель дозволив укладати такі шлюби. Це призвело до поширення моавського ідолопоклонства в Ізраїлі. Знову, після розділення Ізраїльського царства, ідолопоклонство Фінікії проникло у Північне царство через одруження Ахава і Єзавель, дочкою Етваала, котрий спочатку був священником ідолопоклонства, а потім став царем Тіра та Сідона. І ось це знову відбувається за часів пророка Малахії. З книги Неємії ми дізнаємося про те, що навколо залишку ізраїльського народу, який повернувся до рідного краю, жили найрізноманітні язичники. Молодий ізраїльтянин, зустрівши вродливу іноземку, мав бажання мати її своєю дружиною. Тож він полишав свою ізраїльську дружину і створював нову сім'ю з цією язичницькою жінкою. Ця ж сама історія повторюється і в наші дні. Вже кілька десятиріч я б'ю тривогу з цього приводу, але кількість розірваних шлюбів продовжує зростати. Більшість людей не звертає ніякої уваги на застереження, але я продовжую стверджувати, що віруюча особа не повинна укладати шлюб з невіруючою. Кожна дівчина чи кожний парубок, котрі ігнорують дуже чіткі та ясні Божі вимоги з цього приводу, просто фліртують з проблемами. Повірте мені, вони неодмінно матимуть проблеми та складнощі, бо інакше бути не може. Далі читаємо в книзі пророка Малахії. «Нехай Господь викорінить кожного, хто так чинить, того, хто кличе, і того, хто відповідає з Якова наметів, і хто дар приносить Господеві сил». Тобто, Господь викорінить кожного, хто чинить гріх, хто кличе, і того, хто відповідає. Немає значення, хто він. Усі винні перед Богом будуть покарані однаково суворо. І хто дар приносить Господеві сил, він не уникне покарання, і той, хто бере участь в ритуалах в храмі, але продовжує жити у гріху. Друзі мої, справжня дитина Божа не продовжуватиме жити в гріху. Саме з цієї причини блудний син, опинившись у свинарнику, зрештою прийшов до тями і сказав самому собі: «Я маю піти звідси, я маю повернутися до свого батька». Дійсно, він був сином, а не свинею. Син мав єство свого батька і не міг продовжувати жити у свинарнику, неначе свиня. Якось до мене надійшов лист одного члена церкви. Він просив допомогти йому, оскільки, далі наводжу його слова, «я ніяк не можу позбавитися страшного гріха». А вже ж, якщо він є дитина Божа, він бажає вибратися із свинарника гріха. Ніхто, окрім свиней, не любить жити у свинарнику. Син неодмінно вибереться звідти. Далі читаємо в книзі пророка. «Ви ще й таке робите. Ви покриваєте слізьми жертовник Господній, риданням та стогнанням, бо він не хоче більше дивитися на дари, приймати їх радо з рук ваших». Дружини чоловіків, котрі полишили свою дружину, аби одружитися з іноземкою, з риданнями приходили до жертовника. Вони лили свої сльози на жертовник, з благанням зверталися до Бога. І тоді Бог сказав: «Я чую вас». Трохи згодом на той самий жертовник, що не висох від жіночих слів, приносять свої дари їхні колишні чоловіки. «Знайте, я не звертаю ніякої уваги на ваші приноси». Бог дуже ясно та зрозуміло говорить, що він не хоче більше дивитися на приноси, приймати їх радо з рук ваших. Бог знає про лицемірство особи і не прийме дарів з її рук. І ось тепер ці люди, сучасники пророка Малахії, з удаваним невіданням та напускною невинністю запитують: «Чому?» А ви ще й кажете: «Чому?» «Та тому, що Господь був свідком між тобою та жінкою твого юнацтва, яку ти зрадив, дарма що то твоя подруга і твоя законна дружина». А ви ще й кажете: «Чому?» Бог є ображений навіть самою думкою прийняти їхні жертви. По суті, вони думали і говорили: «З чого б це Богові не прийняти мою жертву? Тільки-но погляньте, яке чудове ягня я приніс на жертовник». Чуючи такі запитання, пророк Малахія дає на них чітку відповідь. Висвічена неначе неоновими вогнями, вона не може залишитися для них незрозумілою. «Тому що Господь був свідком між тобою та жінкою твого юнацтва, яку ти зрадив». Розумієте, в молодості ізраїльтянин одружився з єврейською дівчиною. Проте з часом, побувавши серед язичників, він вирішив одружитися з язичницькою жінкою, котра зачарувала його своєю красою. «Дарма, що то твоя подруга і твоя законна жінка». Саме з нею, з дівчиною-ізраїльтянкою, він стояв перед священиком і присягався бути вірним їй. Шановні слухачі, наступний вірш книги пророка Малахії завжди був складним для тлумачення. На моє переконання, чітке і точне пояснення цього вірша наводить доктор богослов'я Чарльз Фейнберг у своїй книзі «Малі пророки». Він вважає природним поясненням цього вірша таке. Пророк тут говорить про розірвання шлюбу. Він посилається на інститут шлюбу, що його заснував сам Бог. Читаємо 15-й вірш 2-го розділу книги пророка Малахії. «Хіба він не створив їх як одну істоту, що має тіло і дух у собі? Чого ж шукає одна ця істота? Потомство від Бога. Майте ж до вашого життя пошану, і нехай ніхто не зраджує жінку юнацтва свого». Слова «хіба він не створив їх як одну істоту» повертають увагу до створення чоловіка та жінки. Адам був однією половиною, Єва – другою, котрі разом створювали єдине ціле. Це є очевидним під час народження дитини. Новонароджений є похідним обох батьків. Батько та матір, цілком очевидно, об'єднуються в одне ціле в своїй дитині. Істоту, що має тіло і дух у собі. Чого ж шукає ця одна істота? Потомство від Бога. Цілком зрозуміло, що дружина має бути схожою на свого чоловіка, як духовно, так і фізично, заради родинного щастя. Дім, у якому шлюб розпався, або де існує багатожонство, не є хорошим місцем для виховання дітей. Шановні слухачі, зараз я хочу звернутися до молодих жінок та дівчат. Вам не слід виходити заміж за того, хто не має такої ж віри, як ваша. Адже, по суті, дружина має йти разом зі своїм чоловіком його дорогою. І якщо ви є дитиною Божою, а ваш обранець ні, тоді ваша дорога видасться вам дуже важкою. Любий слухаче, якщо ти є молодим чоловіком чи жінкою, дозволь сказати тобі ось яку річ. Якщо ти вважаєш, що зможеш привести свого коханого чи кохану до Ісуса Христа, неодмінно це треба зробити до укладання шлюбу. Адже саме тоді ти маєш найбільший вплив. Запевняю вас, закоханий парубок ладен зробити будь-що, аби сподобатися дівчині, з якою він хоче одружитися. Проте після весілля він вже не буде так сильно намагатися сподобатися їй. Зрозуміло, що ці ж міркування справедливі і для закоханих дівчат. Якщо ви не відкрили серце свого коханого Ісусу Христу до весілля, ви маєте проблему. І запевняю вас, дуже серйозну проблему. Майте ж до вашого життя пошану, і нехай ніхто не зраджує жінки юнацтва свого. Пророк Малахія закликає своїх учасників стежити за тим, що вони роблять. Всевишній Бог категорично заборонив представникам свого народу укладати шлюби з представниками язичницьких народів. Нагадаю вам, шановні слухачі, що Неємія, збудувавши стіни Єрусалима, повернувся до столиці Мідії Персії і продовжував виконувати функції царевого виночерпія. Прослуживши там деякий час, він отримав відпустку і повернувся до Єрусалима. Там він побачив, що старий Товій, амоніт і запеклий ворог Бога, перебрався до апартаментів у священому храмі. Таку можливість надав йому первосвященик, оскільки його син одружився з дочкою Товія. Чи відомо вам, що з цього приводу зробив Неємія? Він пішов до храму, до апартаментів Товія, виніс на двір усе його майно, навіть меблі, і наказав Товію забиратися геть. Ви скажете, що вчинок Неємії є грубий і, очевидно, не дуже ввічливий. Дійсно, його вчинок не назвеш проявом ввічливості, але, безперечно, він очистив храм. В дійсності Неємія був суворий зі своїми людьми, які, як він дізнався, створили сім'ї з язичниками Аждоду. Ось що пише Неємія про своє ставлення до них. «Я картав їх і кляв їх, а декого з людей бив, тряс за чуприну і заклинав їх Богом. Не давайте дочок своїх за синів їхніх, і не беріть дочок їхніх для синів своїх і собі». І він нагадував їм про нещастя, що сталося з їхнім народом через укладання шлюбів з язичниками. О, як нам потрібні сьогодні такі люди, як Неємія, аби стояти за Слово Боже. Далі читаємо в книзі пророка Малахії. «Бо мені осоружний розвід, говорить Господь, Бог Ізраїля, і той, хто насильством покриває свою одіж, говорить Господь сил. Майте ж до вашого життя пошану, і не поводьтеся зрадливо». За часів Старого Завіту, коли чоловік одружувався, він брав свою одежу, свою верхню одежу, та одягав її на неї. Цей поширений красивий звичай означав, що відтепер він захищатиме її та дбатиме про неї. Саме так красиво повівся Вооз із Рут. Рут була вдовою, і згідно закону Моїсея, вона мала оголосити, що Вооз є її родичем-спасителем, перш ніж він зможе діяти. Він не міг просити її вийти за нього заміж. Про своє бажання одружитися з ним мала заявити вона. Отож Наїмінь, діючи немов справжня сваха, відправила Рут на тік. То була пора жнив, і всі родини затаборували навколо току. Аби захистити намолочене зерно від дощу, чоловіки лягали спати прямо на току. Вони лягали головою до купи зерна. Ногами назовні їхні тіла довкола купи нагадували спиці колеса. Рут діяла згідно інструкції Наїміні і лягла в ногах Вооза. Коли Вооз відчув, що хтось примостився біля його ніг, він спитав: «Хто це?» І Рут йому відповіла: «Я Рут, твоя слугиня. Простягни полу своєї одежі над твоєю слугинею, бо ти родич». Рут просила Вооза вкрити її своєю одежею. У нього, як у родича, вона шукала захисту. Іншими словами, вона просила його одружитися з нею. У шлюбі чоловік дає жінці захист та свою любов, а вона дарує йому свою відданість і своє життя. Це є чудова картина стосунків Христа з віруючими. За часів пророка Малахії ізраїльські чоловіки поводилися зі своїми дружинами вельми зрадливо. У шлюбі вони вкрили дружин своєю одежею, але тепер вони плямували їхню одежу зрадою та жорстокістю. Інакше кажучи, вони кидали своїх дружин та йшли до інших жінок. Шановні слухачі, зверніть увагу. Бог проголошує, що він ненавидить розірвання шлюбу. «Мені осоружний розвід», – говорить Господь, Бог Ізраїля. Від самого початку Бог вважав ідеальним відсутність розлучень у житті людини. Ми знаємо про це тому, що Ісус Христос пояснював причину, з якої Мойсей дозволив чоловікам брати розвід – жорстокість їхніх сердець. Але спочатку такого не було. Тоді як було на самому початку? У книзі «Буття» читаємо: «І дав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всякому звіреві польовому, але для Адама не знайшлося помочі йому придатної». Перш за все ми дізнаємося про те, що серед усіх створінь Божих, які опинилися під владою людини, не було жодної, яка б мала змогу посісти місце того, кого Бог мав намір створити для Адама, тобто місце дружини Адама. Усіх інших істот Бог сотворив по парі. Перший чоловік також не міг знайти собі подругу і поміж ангелів, оскільки ангели були створені вищими за людину. Отож перший чоловік почував себе вельми самотньо. І тоді була створена Єва, як подруга та жінка для Адама. Але про це ми поговоримо наступним разом. Наш час закінчується. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.